Zach, Jay Rodriguez, Gene Lake, Reggie Washington, Jason Miles, Kind of New.
Bernamiska, Taliero Doman.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah 8da bisha novembar sannadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa 5 iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan barnaamijkeenna duhurnimo intiisa badan waxaad ku maqli doontaan warbixinno iyo falanqeyn ku saabsan khudbaddii xalay uu jeediyey jo biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha dalka maraykanka
waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah ee arkaya gobollo midaysan
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay jeediyey khudbad uu kula hadlay shacabka maraykanka isagoo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka maraykanka ah khudbadda guushiisa oo uu ka jeediyey magaalada wilmington ee gobolka delaware xalay fiidkii xilliga saacadda gobollada bari ee maraykanka ayuu biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee maraykanka in hadda la joogo xilligii dhinac la isaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda islamarkaana la taagan yahay waqtigii uu midba midka kale arki lahaa oo uu dhagaysan lahaa biden waxa uu ku buuriyey taageerayaashiisa inay la xidhiidhaan kuwa isaga aanan u codaynin isaga oo u qiray taageerayaasha donald trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarrada marar kala duwan ayaan guuldaraystay hadda aan isa siino fursad ayuu biden khudbaddiisa ku yidhi madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu isniinta berita ah uu magacaabi doono guddi khubaro ah oo kala talin doono dagaalka uu maamulkiisa ku xakamayn doono cudurka covid biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday noqon doona madaxweynaha 64-aad ee maraykanka 77 sano jirkan ayaa intaasi kadib loo dhaarin doonaa xilka markii la gaaro 20-ka bisha januari ee sanadka 2020-ka waxaa madaxweyne ku-xigeen u noqon doonta kamala harris oo hadda ah senatarad laga soo doorto gobolka california kadib maalmo ay ka gaabsanayeen in ay ka hadlaan doorashadii madaxtinimada maraykanka ayay hogaamiyeyaasha caalamka oo ay ugu horreeyaan kuwa galbeedka ay ugu dambeyntii sabtidii ka falceliyeen guusha uu jo biden ka gaaray doorashada ra-iisul wasaaraha britain boris johnson hogaamiyaha jarmalka angela merkel iyo ra-iisul wasaarayaasha faransiiska iyo spain ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la saadaaliyey in uu beddeli doono madaxweyne trump boris johnson waxa uu qoraal uu soo saaray sabtidii ku sheegay in maraykanka uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan sidaas daraaddeedna uu si dhow ugala shaqayn doono biden arrimaha ay wadaagaan sida isbeddelka cimilada ganacsiga iyo amniga ra-iisul wasaaraha kanada ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay la shaqayn doonto madaxweynaha la doortay biden iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa kamala harris iyo sidoo kale kongareska maraykanka waxa uu intaasi ku daray in ay si wada jir ah isaga kaashan doonaan caqabadaha waaweyn ee ay hadda dunida wajahayso hogaamiyaha jarmalka merkel ayaa iyaduna sheegtay in xiriirka saaxiibtinimo ee jarmalka iyo maraykanka ka dhexeeya uu yahay mid aanan la beddeli karin madaxda kale ee yurub ee jo biden usoo hambalyeysay ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaasha spain iyo faransiiska sidoo kale hogaamiyeyaasha dalalka bariga dhexe qaar ayaa biden usoo hambalyeeyey waxaa ka mid ah madaxda dalalka masar qatar lubnaan iyo cumaan dhegeystayaal warkii dunida waa naga intay
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay habeenkii xalay waxaa khudbadii guusha jeediyey Joe Biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka kadib tartan adag oo uu la galay madaxweynaha tan talada haya Donald Trump. Kahor intii aanu Joe Biden hadlin, waxaa iyadana khudbad isla goobta ka jeedisay Kamala Harris oo loo saadaalinayo inay Biden ku xigeen u noqoto. Biden ayaa arrimihii uu ka hadlay waxaa ku jiray in dalka la mideeyo. Waxa uu sheegay in adduunyada oo dhammi ay Mareykanka soo eegayso loona baahan yahay in tusaale wanaagsan la noqdo. Waxaa haddaba khudbadda si dhow ula socday warbixintana nooga diyaariyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
khudbadda oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. Hadalka waxaa ku hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda. Waxay sheegtay inay tahay gabadha iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa. Waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd, la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. Waxay ka hadashay dadaalka dumarka.
Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all.
Waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. Dumarkaasi ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyey inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. Waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guulaysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan boqol sano ka hor. Waxay sheegtay in dadaaladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. Intaas kadib, Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2020. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha kasoo shaqeeyey, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
Waxa uu yiri dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeenna oo dhan. Waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 milyan, ayuu yiri. Waxa uu yiri waxa iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. Waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin in wax kala qaybiyo, ee doonaya inuu dadka mideeyo oon arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluuga ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo cadaaladda bulshada. Waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegayso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddaba khudbadihii ay xalay jeediyeen Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay. Jibriil O Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Walaal, madaxweynaha dooran Joe Biden khudbadii uu bixiyey wuxuu kula hadlay dalka dadka Mareykanka. Wuxuu usheegay in la gelayo xili laga bogsoodo khilaafkii iyo isnacaybkii iyo isxagxagashadii iyo takhraaruqii jiri jiray. Wuxuu sheegay inuu u noqon doono madaxweyne dhammaan dadka Ameerikaanka ah, ama ha u codeeyeen ama ha ka codeeyeen. Wuxuu runtii ku tiigsaday oo si aada ugu dheeraaday in kala fikir duwanaanshuhu aanay ahayn cadowtooyo, oo qofka kaa fikri duwanaan oo ka xisbi duwan uusan cadowgaaga ahayn. Marka khudbad rajale oo runtii muujinaysa waxyaabaha uu doonayo haddii uu xilka qabto inuu ku dhaqaaqo ayuu soo jeediyey. Waxyaabahaas waxaa kamid a sida uu la diriri doono cudurkan COVID, sida uu dhaqaalaha usoo kobcin doono, sida uu fursadaha u ballaarin doono oo qof walba inuu fursad helo uga shaqayn doono, dadyooga kala duwan sida ixtiraamkooda iyo soo dhoweyntooda iyo midnimadooda looga shaqayn doono. Marka runtii khudbad ay ku diirsadeen dadka dhageysanaya ayuu jeediyey madaxweynaha la doortay.
marka sida muuqata madaxweynahan la doortay waxyaabaha uu wajihi doono waa caqabado waaweyn tan dhaqaalaha iyo tan waxa ugu muhiimsan cudurkan safmarka ah ee covid 19 ma soo qaaday sida uu u kala ahmiyad u kala saari doono labadaasi dhacdo
runtii cudurkan safmarka ah ee covidka oo dilay dad gaaraya 400,000 qof oo Mareykan ah uu ka hadlay qaabka uu wajahayana uu ka duwan yahay qaabka madaxweynaha haatan talada haya uu wajahayo dabcan sida uu sheegay oo in la kordhiyo taxadarka in meelihii iyo waxyaabihii la sameyn jiray oo dadku ay jeclaayeen oo isticmaalinka ahaa la yareeyo waxyaabaha inkasta lagu dhaqaaqo midda kale in la taageero hay-adihii iyo sida iskuulladii iyo goobihii caafimaadka kulligood in taageero la siiyo oo ay qalabkii u baahnaayeen iyo taageerada u baahnaayeen ay helaan shacabka laftiisa dad badan baa shaqooyinkoodii waayey dad badan baa dhibaato kasoo gaartay cudurkan gaar ahaan ganacsatada yaryarka ah in wax lala qaban doona iyagana oo la kaabi doono inta ay soo kabanayaan marka runtii arintaas cudurka safmarka ah ee covidka iyo dhaqaalaha oo wax gaareen waa laba arrimood oo isku xiran haddii covidka wax laga qabtana dhaqaalu inuu isbedelo oo xagaago ayay u badan tahay
waxyaabaha haddii aan kasii hadalno arrimaha gudaha ee uu soo qaado waxaa ka mid a mideynta dadka kala duwan arintaasi ahmiyad intee le-eg ayay haatan dalka ugu fadhisaa
runtii dalka afartii sane lasoo dhaafay wuxuu gaaray xilli aad loo mudaaharaado gaar ahaan dadka madowga ah oo dalkan looga tirada badan yahay inay ka dacwoodaan in booliisku ay dhibaato ku hayaan inay ka dacwoodaan in maaragtay cunsuriyeen badani jirto ayna u arkay in dowladdu aanay arrintaas waxba ka qabanayn wuxuu sheegay qof walba oo Mareykan ah in loo furi doono inuu fursadaha ka faa'iidaysto in qof walba Mareykan ah sistema loola dhaqmi doono oo waxa asaga ka suuragalka qofkaas haddii uu dadaalo ay noqon doonto waxa uu gaarayo qofkaasi marka runtii kala duwanaanshuhu inuu awood yahay ayuu sheegay ama diin ha ahaato ama meeshaad ka timid ha ahaato wuxuu sheegay in dalka qof walba oo Mareykan ah uu soo dhoweynayo si wanaagsan uula dhaqmayo
arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii uu soo qaaday maxaa ugu muhiimsanaa oo siyaasadda arrimaha dibadda uu ka hadlay oo ka duwan madaxweynaha haatan Mareykanka Donald Trump siyaasadiisa arrimaha dibadda
dabcan arrimaha ugu waaweyn oo madaxweynahan uu ka hadlay oo ku saabsan arrimaha dibadda waxay ahaayeen in uu soo celinayo ixtiraamkii uu Mareykanku ku lahaa caalamka intiisa kale taasna ay ku imaanayso in Mareykanku uu qeyb ka yahay hay-adaha caalamiga ah oo sidaan ognahay dowladda madaxweyne Trump ay kasoo laalaabatay in badan oo kamid ah tusaale ahaan arinta cimilada ee Paris lagu gaaray tusaale ahaan maxkamadda cadaaladda adduunka oo ICC loo yaqaan goobihii wax lagu kala saarayay goobihii waaweynaha ee caalamka ku tashanayay in badan oo kamid ah ayuu madaxweynaha haatan jooga madaxweyne Trump kasoo baxay oo kasoo duduubtay ururka NATO oo difaaca ee Mareykanka ku yihiin bah wadaag waxyaabahaas odhan ayuu waxaad moodaa inuu ka gaabiyey dabcan beesha dalal badan oo caalamka ah oo dareemayay in madaxweyne Trump siyaasadiisu aanay u wanaagsanayn ama dan u ahayn wadajirkii iyo iskaashigii kasoo dhexeeyay Mareykanka iyo dalalkaas ayaa aad u hambaliyey oo soo dhoweeyey madaxweynahan cusub ee la doortay marka waxaad moodaa in uu soo noqon doono maqaamka Mareykanku ku lahaa caalamka intiisa kale siduu sheegay madaxweynahan la doortay
ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay habeenka xalay khudbadda uu jeediyey intuusan hadlin ka hor waxaa hadashay ku-xigeenkiisa gabadha loo doortay Kamala Harris oo dabcan ah gabadhii ugu horreysay xilkan ka qabata Mareykanka taariikh intee la-eg ayay ugu fadhisaa dadka midabka leh ee dalkan Mareykanka ku nool iyo guud ahaanba haweenku inay heerkan gaaraan
runtii waa sidaas oo waa gabadhii ugu horreysay oo madaxweyne ku-xigeen dalkan ka noqonaysa waa gabadhii u horreysay ee madow haddana oo madaxweyne ku-xigeen noqonaysa waa gabadhii u horreysay ee waalidkeed labaduba ay soo galootay yihiin dalka yimaadeen oo madaxweyne ku-xigeen noqonaysa heerka gaaraysa marka waxay tusaale u tahay ilmo kasta oo laga tiro badan yahay ama madow ha ahaado ama hindi ha ahaado ama soo galooti kale ha ahaado ama muslim ha ahaado oo dalkan ku dareemayay in looga farabadan yahay waxay u muujinaysaa inay fursado u furan yihiin oo ay meeshii ugu sarreysay oo ay doonaan gaari karayaan midda kale ajendaha madaxdana dalka doortay iyo go-aanka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden inuu haweeney sidaas ah uu doorto oo uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeen waxay muujinaysaa in waxyaabihii uu ballan qaaday, tusaale ahaan in uu ka noqonayo mamnuucistii uu madaxweyne Trump saaray oo dalalka muslimiinta oo Soomaaliya ka mid tahay iyo waxyaabaha la midka in laga noqon doono qaxootigii iman jiray oo la xanibay inuu soo laaban doono oo dib loo furi doono in dadka sharci la-aanta ah ee ayagoo yaryar yimid sharciyada loo furi doono. Ballanqaadyada noocaasi inay hirgeli doonaan ayay u egtahay, maadaama gabadha sidaas ah oo dadka laga tirada badan yahayna ka dhalatay, labadeedii waalidnaba qaxootiga ahaayeen iyaduna madow.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhinaca kale, Soomaalida degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay guusha uu doorashada ka gaaray Joe Biden oo loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mida Soomaalida Minneapolis.
Magacaygu waa Cabdikariim Saleyman oo ku magac dheer ilka case. Ujeedada maanta aan u dabaaldegayo waxay ahayd maadaama intii maalmihii ugu dambeeyay aanu ka shaqaynaynay si ay dadku u codeeyaan, annaguna aanu codeynay, guusha iyo midhadhalkeedii ayaa caawa loo dabaaldegayay oo la saadaaliyey inuu madaxweyne Joe Biden uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka afar sane soo socda iyo Kamala Harris oo vice presidentka noqon doonto. Marka guushaas aanu dabaaldegayn
waa gartay, laakiin Joe Biden in uu xil ku guuleysto ama Mareykanka in xil la kala madaxweynenimada la kala qaado wax cusub kuma aha waddanka Mareykanka. Waa maxay dabaaldegyada banaanbaxyadan aad samaynaysaan ka Soomaali ahaanta adinku?
Mascade, waad mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Kuma cusba Mareykanka in la kala guuleysto, laakiin Mareykanka waxaa ku cusbayd afartii sane ugu dambeeyey in madaxweyne waddanka haysta oo cid gaara oo Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan uu markasta weeraro ama taageereeyo. Sidoo kale dadkii nabcaha muslimiinta iyo soomaalidaba uu sii xoogaystay. Marka afartii sane ee lasoo dhaafay, wixii lagu dhex noolaa iyo reactionki ka soo baxay weeye dabaaldegyadan. Marka taasaa ka liifaysaan isleyaano
waya nikolosna dhalinyara ayaa dhinaca iga taagan. Bal magacaaga igu bilaaw, adiga maxaa muhiim ku ahaa oo aad ugu faraxsan tahay caawa una dabaaldegaysaa?
Magacaygu waa Maxamed Salaad Maxamuud, waxaan ku magac dheerahay Maxamed Boosaaso. Muhiimadda caawa ay leedahay doorashadan waxa waaye afartii sano oo lasoo dhaafay bay ka gedisan tahay, sida ay sheegayaan TV-ga iyo dadka saadaaliya. Waxaa caawa la sheegay inuu raayay madaxweyne Joe Biden oo isla marka xilka la wareegi doono. Marka tan waxay tusinaysaa guul noo soo haytay dadka laga tirada yaryah, dadka laga tira badan yahay iyo dadka Soomaaliyeed ba guul soo haytay waa tan caawa.
Maxaad ku qiimeynaysaa guushan? Maxayse adiga guul kugu tahay
guushan? Waxaan ku qiimeynayaa aniga guul igu tahay waxa weeye, number one, waxaan ka mid ahaa dadka waxaan ka soo jeedaa waddan la geliyey Muslim ban oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Madaxweynihii hore hadda xilka ka degay Donald Trump inshaallah wuu ka degayaa waddankayga wuxuu geliyey Muslim ban, waxa la dhahayna dadkaygu imaan karin inuu dadkayga dadka kale ka takooray. Marka codka waxaan aaminsanahay codkaygii iyo codka ummadda Soomaaliyeed inuu wax bedelay, isla markaana aan la sinaan doono dadka kale oo Mareykanka, dadkayguna imaan doonaan opportunitygana heli doonaan. Marka waa guul noo soo haytay dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga aba, runtii annaga guul waxay siyaada abay noo tahay dadkeena Soomaaliyeed.
Abamasata, waxaa isaguna dhinacaygaasna taagan nin kale, magacaaga ii sheego saddexan.
Saciid Cali Maxamed, waxaan ku magac dheerahay Bicir.
Bicirow, waatan waa la wada dabaaldegaya, dadku way faraxsan yihiin, laakiin dabaaldegiinu miyaanu qabyo ahayn haddii madaxweynihii waddanka Mareykanka Donald Trump uu leeyahay arrintani waxba kama jiraan weeye, doorashadii waa la masuqmaasuqay? Sidee u dabaaldegtaan iyadoo madaxweynihii aanu ogolaaninba in laga guuleystay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Wallaahi niyo kolle hadda sida u muuqata odagii uu raayay jasti waxa u dhiman keliya shahaadadii la siiyo madaxweynenimada. Waxaan aad ugu faraxsannahay maadaama aan waxa way aad u dadaalnay oo aanu ugu dadaalnay dadku inay soo banaanbaxaan. Macnaha isbeddel weyn baa dhacaya, kaas ninkan wuxuu naga dhigtay target. Wuxuu yiri Soomaalida waxa weeye waa cayrinaya, waa tarxiilaya, waxba imaan maayaan, dhibaato badan buu sameeyey. Marka maadaama uu sidaan ugu sameeyey, annaguna waxaan u dadaalnay inay dimuqraadi ku soo baxaan ama John Biden soo baxo. Insha allahuna kolle dee wuu raayay hadda. Justina waxa weeye waa la sheegay inuu adkaaday oo ku soo baxay. Haddana natiijadii baanu sugayna insha allahu bidmillah kariim.
Laakiin madaxweyne Donald Trump isagu ma ogolaan in laga adkaaday?
Wallaahi kolay danta keenaysa waxa weeye meesha oo laga qabanaya, gacanta laga qabanaya, qofna isma adkeyn kara meeshan Mareykan baa la dhahaa.
Waa gartay. Adiga shaqsiyan maxaa muhiim ku ahaa oo aad u faraxsan tahay oo aad ka dhex arkaysaa in Joe Biden uu ku qaban karo kagana gedisan yahay madaxweynaha hadda talada wali haye Donald Trump?
Justi horta labada nin oo Maraykanka waa isugu ka yimid, kana madaxweyne ahaa kana hadduu noqonaya. Kaliya anigu waxaan rabaa madaxweyne akhlaaq ku hadlaya oo ummadii soo dhaweysanaya, dadkuna ay u yihiin isugu mid yaa la rabaa. Laakiin dadkii nin madaxweyne oo dadkii kala tukoraya oo wuxuu leeyahay kuwa kan anaga xigaan, kuwa kan waa waddanka yimaadeen iska cayriye, waxa way difeer maaha. Marka waxaan rabnaa anagu madaxweyne ummadda isu keenaya oo midaynaya. Muhiimadeedu waa intaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis oo u warramayay wariyaha v o a Maxamuud Mascade. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Everton iyo Manchester United. kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Everton. kooxda Manchester United ayaana dib ugu soo laabatay waddada guusha kadib markii toddobaadkan ay la soo kulantay laba guul darro oo ka kala tirsan horyaalka Ingiriiska iyo koobka horyaalada Yurub. kooxda Manchester United oo ay guusha ku raacday saddex gool iyo gool ayaa saddexda gool waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Bruno Fernandes oo laba gool u dhaliyey, iyo Edson Cavani oo akoonkiisii goolasha ee kooxda Manchester United markii ugu horreysay furtay. Cavani oo si bilaasha ugu biiray kooxda Manchester United ayaa u dhalinaya goolkiisii ugu horreeyey isagoo ciyaarta beddel ku soo galay. goolka keliya ee kooxda Everton ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u dhaliyey xiddigeeda Bernard, kaas oo muddo dhaawac kaga maqnaa. kooxda Crystal Palace oo garoonkeeda joogtana waxay afar gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee Leeds United ee kubadda cagta. kooxda Leeds United oo sanadkan u soo dallacday horyaalka heerka koowaad ee Premier League oo 16 sannadood ay ka maqnayd ayaa si wanaagsan ku bilaabatay, laakiin labadii ciyaarood ee u dambeeyey ay dhadhaminaysaa laba guul darro oo isku xigta. Chelsea oo maalmahan ku jirta qaab ciyaareed wanaagsanna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda kale ee Sheffield United. goolasha afarta ah ee kooxda Chelsea ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Thiago Silva, Werner, Chilwell iyo Abraham. tababare Frank Lampard iyo kooxdiisa Chelsea ayaana u muuqda kuwo si dhaba ugu soo laabtay waddada guusha, iyagoo isfaham weynna uu ka muuqdo. goolka keliya ee ay la timid kooxda Sheffield oo marti ahaydna waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda David McGoodfrey. kooxda West Ham United oo garoonkeeda joogtana waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee Fulham. kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa galabtii caawa la ciyaari doonaa, waxaana ugu soo horreeya kulanka u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Wolverhampton oo ka dhici doona garoonka kooxda Leicester City. kulanka ugu adag toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu caawa dhex marayaa kooxaha Manchester City iyo Liverpool. labadan kooxood ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay si weyn ugu tartamayay horyaalka Ingiriiska, iyagoo ku kala guuleystay sannadihii 2019 iyo 2020. kooxda Liverpool oo difaacanaysa horyaalka ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta, halka kooxda Manchester City ay ka liidato dhinaca difaaca, islamarkaana tababare Pep Guardiola uu ilaa iyo hadda xal u laayahay dhibaatada dhinaca daafaca ka haysata. laakiin labadan kooxood ayaa marka ay iska hor yimaadaan waxa ay soo bandhigaan kubad ay taageerayaashooda u riyaaqaan. kooxda Arsenalna waxa ay ka hortegi doontaa kooxda kale ee Aston Villa. tababare Michael Arteta oo guul ku soo gaaray garoonka Old Trafford toddobaadkii hore markii ugu horreysay muddo 14 sano ah ayaa doonaya inuu sii joogteeyo guulaha uu la gaarayo kooxdiisa, isagoo sidoo kalena u muuqda mid Arsenal ku ridi kara dhabbaha guusha. dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. kooxaha ayaa isku arkay sidatan: Huesca iyo Eibar oo wada ciyaaray hal iyo hal ay isla dhaafi waayeen. Barcelona waxay 5-2 uga badisay kooxda Real Betis. Sevilla waxa ay 5-1 uga badisay kooxda Osasuna. Atletico Madridna waxa ay 4-1 uga badisay kooxda kale ee Cadiz.
kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Gataaf ayaa la ciyaari doonta kooxda Villarreal, Real Sociedad iyo Granada ayaa wada ciyaari doona, Levante iyo Deportivo Alves ayaa wada ballansan, Real Valladolidna waxay la ciyaareysaa Atletico Bilbao, Valencia iyo Real Madrid ayaana wada ciyaari doona kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka La Liga. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Cagliari waxay 2 eber uga badisay kooxda Sampdoria, Benevento gurigeeda joogtana waxaa 3 eber uga badisay kooxda Spezia, Parma Calciana waxay barbaro 1-0 isla dhaafayeen kooxda Fiorentina. Kulamada maanta dhacaya ayaa waxaa ugu adag kan u dhexeeya kooxaha Lazio iyo Juventus. Atlanta waxay la ciyaari doontaa Inter Milan, Genoa waxay la ciyaari doontaa Crotone, Bologna iyo Napoli ayaa wada ballansan, halka kooxda waayahan hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga AC Milan ay iyadana la ciyaari doonto kooxda kale ee Hellas Verona. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa nageynta.
aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal xubintii ciyaaraha uu nala socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Haatanna waxaanu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
Kay ruhda urulaynayo ruhda tabto wa raksade iradiya yirt iradiya yirt ma ku rabe rad jiray rakede ba raadada sadexe urfadunte ila radiya
heestaasi ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdixasan sandheere. Tan iyo galabta waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
Jabuti karadiya
uryarta raadiya runaha qardayo bosas irabte iga raadiya rugaha wajer rasmal muqdisho iga raadiya uryarta raadiya